أوزة أطلق راديو سيسيليا. Тугызы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен малга хуҗа булып калырга теләгән татар кызы акча түләп, ирен һәм кайнанасын үтертергән тулган. Як 42 эш кеше казасында һәлак булган Локомотив хоккейчысы Марат Кәлимуллинның әтисе улының Акбарста уйнауын теләгән, ләкин татар егетен анда алмаганнар. Ата кеше бу һәм башка истәлекләрне балык бистәсендә узган очрашуда сөйләде. Самарда мәктәп балаларында ватанпәрвәрлек тәрбияләү турында сөйләштеләр. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Иранның атом тыш программы мәсьәләсе соңгы берничә көн эчендә халыкара җәмәгатьчелекнең зур игътибарында һәм шул ук вакытта анда яшәүче гади халыкны да хәвефләндерде. Белгечләр сугыш була калса, моннан халык ымтылышларын бастырып килгән режим атачак, сугыш гади халык җилкәсенә чәчәк, читтән һөҗүмгә каршы ил берләшәчәк дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Израиль Ирандагы атом корылмаларын бомбаламыйча булмый дип белдергәч, халык янә ил өстенә кара көннәр якынлашыр, сугышның бөтен авырлыгы тыныч халык җилкәсенә төшәр дип нык борчыла башлады. 8 ноябрь көнне халыкара атом энергиясе агентлыгы, ягъни МАГАТЭ, үзенең хисабында Иранның атом шартлаткычы эшләп ятуы турында мәгълүматлар барлыгын белдергәч, сугыш булырга мөмкин дигән хәвефләр куера төште. 1980 елларда Ирак белән булган сугыш әле дә Иран халкының исендә. Алар Яна тагын шундый кара көннәр килер дип куркуга калды. Исфаханда яшәүче үзенең кем икәнен белдерергә теләмәгән берәү, тыныч халык яна кораллы бәрелешләр корбаны булырга мөмкин дип борчылганын әйтте. Кешеләр низак корбаны булса да, Иран лидерлары моннан зыян күрмәячәк. Сугышның бөтен авырлыгы тыныч халык өстенә төшәчәк, ди ул. Тәһранда яшәүче 56 яшьлек бер хатын-кыз әлеге хәбәрләрдән соң нык борчылганга йокысы качканлыкны әйтә. Ул Ислам Республикасына каршы көч кулланылса, руханилар отачак, ә гади кешеләргә бик авыр булачак, ди. Сугыш бу режимны ныгытачак һәм күпләрне, хәтта аңа каршы булганнарны да шушы режим тирәсенә тупланырга мәҗбүр итәчәк. Безгә тагын нәрсә эшләргә соң инде, ди ул. Ирандагы күпләр Израиль һәм Кушма Штатлар тарафыннан Иранның атом тыш программына каршы аны җитештерүче корылмаларга һөҗүмнәр булачак дигән хәбәрләргә көннән-көн күбрәк ышана. Бу ышанычны Иран җитәкчелегенең соңгы белдерүләре тагын да көчәйтеп җибәрде. Тәһран МАГАТЭ хисабын сәясәтләшкән һәм бер яклыгына дип атады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад чәршәмбе көнне Иран үзенең атом программыннан инә очы кадәр дә чигенмәячәк дип әйтте. Франция чәршәмбе көнне МАГАТЭ хисабын БМО Минлек шурасында тикшерергә тәкъдим итте. Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Тәһран халыкара җәмәгатьчелек таләбен үтәүдән баш тартса, Парижның Иранга карата моңарчы күрелмәгән шикле әүләр кертергә әзер булуы әйтелә. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Иранга һөҗүм кирәк дип белдергәч, дөньяда бу мәсьәлә борчу уяткан иде. Кушма Штатлар исә Иран мәсьәләсенең чишелешендә төрле юллар булырга мөмкин дип белдерә. Ил рәсмиләре бу низакны дипломатик юл белән чишү ягында икәнлекләрен дә әйтә. Әмма бу белдерүләр Иранның Мәшһәд шәһәрендә яшәүче Мөхәммәтнең күңелендә өмет чаткылары кабызмады. Ул АКШ президенты Барак Обама Иранга һөҗүм әзерләүдә гаепләй. Һөҗүм була калган чиракта миллионлаган иранлар ватаннары өчен күтәреләчәк дип тә әйтә ул. Ирандагы бар кешедә илнең рухи лидеры Аятулла Хөмәйни тарафдары. Алар үзләренең хөкүмәтләре белән миллионлаган кешеләр үзләре булдырганны саклаячак. Ди Мөхәммәт. Иран һөҗүм булса, ил американ солдатлары өчен зыярат булачак дип кисәтә. Ирандагы күзәтүчеләр һәм активистлар еллар буе Иранга һөҗүм була калса, үтә милләтчел иранларны берләштерәчәк дип әйтеп килә иде. Кораллы низак режимны репрессив итәчәк һәм кеше хокукларын ачарланачак, гади халык тормышы фәкыйрьләнәчәк, ди алар. Иранның билгеле социологы Хөсәен Газиян нәкъ шундый фикерләре өчен мәгәдә ябылган иде. Ул сугыш илнең югары даирәдәгеләре өчен яхшы, ә Иран демократиясе өчен начар дип әйтә. Газиян хәзер Кушма Штатларының Сиракус университетына чакырылган тикшерүче. Ирандагы режим халык омтылышларын бастыра килә. Әмма икенче ягы да бар, иранларның сәяси культурасына күрә алар читтән килгән басым каршында берләшүчән. Ирандагы банкларның берсендә эшләүче компьютер белгече Иранга каршы көч куллану илдә экстремизм үсүгә китерергә мөмкин дип әйтә. 2009 елда хөкүмәткә каршы булган чыгышлар вакытында гаскәрләрнең көч кулланып бастыруын искә алып ул, без әлегә кадәр күсәкләр белән үтерелгән булсак, хәзер бомбалар белән һәм шулай ук мөгаен интихарчылар тарафыннан да юк ителүгә әзер булырга тиеш ди. Шетелләрдә яшәүче Иран диаспорасының кайберләре сугыш булу мөмкинлеге турында сүз чыккач, гаиләләре белән күрешү өчен илләренә кайтырга җөрәт итмәүләрен әйтә. Кушма Штатлар, Европа һәм Канадада яшәүче 100-дән артык Иран активисты Иран дәүләтенең үз халкын изүен һәм читтән дә һөҗүм мөмкинлеген хөкем итеп хат имзалады. Әлеге хатны имзалаучыларның берсе Иранның билгеле журналисты һәм язучысы Әкбәр Ганҗи. Көнбатыш илләр Иранга һөҗүмнән тыйылып торырга, ә Тахран илнең атом эшчәнлегендә аңлашылмаучанлыкларны бетерү өчен адым ясарга тиеш дигән фикердә. Без илне һәм халыкны юкка чыгарачак бу сугышка каршы. Бу вазгыятьтә ике якта җаваплы. Израиль һәм Көнбатыш илләренең нинди генә шартлар тууга карамастан, Иранга һөҗүм итәргә хакы юк. Икенче яктан, һөҗүм була калса, алар гына гаепле булмаячак. Ә Иран лидерлары дөресрәге илнең рухи башлыгы Хөмәйни илне бу адымга этәргән өчен җавапта булачак. Дип белдерде Акбар Ганҗи.
Иран журналисты һәм язучысы Акбар Ганҗи фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Дөнья хәлләреннән тыш бүген әле Русия хәлләренә тукталырбыз. Як 42 очкычында һәләк булган Локомотив хоккей такымы уенчысы Марат Кәлимуллинның әти-әнисенә әле дә вәгъдә ителгән акчаны түләмәгәннәр. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы.
Казанда кеше үтерүне оештырган өчен Альбина Шәрипова исемле 23 яшьлек хатын кулга алынган. Ул әле быелның августында гына Самардагы бер эшмәкәргә кияүгә чыккан булган. Тормышыннан канагать булмаган Шәрипова 37 яшьлек үз ирен һәм койнанасын үтерү өчен кеше яллаган булган. Самардагы әлеге вакыйгага казанлылар төрлечә карый. Кайберәүләр мондый затларны тирмәгенә тетә дисә, кайберәүләр исә кеше гаиләдә дөрес тәрбия алмаса, хөкемгә тартылып кына тиешле җәзасын ала алмый дип белдерә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир Сили.
Самардагы эшмәкәр һәм аның әнисенә карата һөҗүм ноябрь бәйрәмнәренә планлаштырыла. Ул көнне Шәрипова үзенә алиби булдыру максатыннан Самардан махсус Казанга китә. Һәм шул көнне бер кибеткә кирип барганда иренең һәм кайнанасының үтерелүе, ягъни үз заказының үтәлүе турында мәгълүмат килеп ирешә. Аның кесә телефонына үтерелүчеләрнең канга баткан фотоларын җибәрәләр. Шәрипованың заказын бер танышы Ишке эшләр министрлыгында эшләүче бер хезмәткәргә тапшырган була. Эшне башкаручы Шәриповадан алдан ук иренең һәм кайнанасының фотоларын фатир урнашкан йортның схемасын алган була. Ишке эшләр министрлыгы хезмәткәрен Шәрипованың салкын канунлык белән иренең үзен эшләргә мәҗбүр итүен, финанс яктан тәэмин итмәвен һәм ире үтерелгән очракта Самардагы 3 фатирның да үзенә калачагы турында сөйләве шаккатыра. Альбина ире белән нәкъ менә Самарга килгәннән соң танышкан була. Татарстан тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда, Шәрипова бу җинаять өчен үтерүчегә алдан ук 100 доллар, 100 евро һәм 2100 сум акча бирә. Эш башкарылганнан соң җиңел машинасында тапшырачагын вәгъдә итә. Әмма чынлыкта Шәрипованың заказы үтәлми. Ишке эшләр министрлыгы вәкилләре тиз арада аның теләкләрен иренә һәм кайнанасына җиткерәләр. Тик алар баштара хатынның һәм киленнең бу эшне чыннан да планлауына ышанып җитмиләр. Бары тәртип сакчылары яздырып барган язмалар белән танышканнан соң гына чыннан да үзләренең үтерелүе өчен Шәриповның кеше яллаганын аңышып алалар. Нәтиҗәдә Ишке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең планы буенча ясалма рәвештә үтерелгән кебек фотога төшергә ризалашалар. Нәкъ менә шушы фотолар фатир өчен кеше үтерүне планлаштырган Шәриповның кесә телефонына җибәрелә. өз ирен һәм қойнанасын үтертергә теләгән Альбина Шарипованың исем фамилиясе татар милләтенең кебе күренсә дә, тикшерү идарәсеннән аның милләте турында бер сүз дә әйтелмәй. Әмма Самарда булган әлеге хәл Казанлыларны да битараф калдырмый. Хокукчы Фәридә Миронова сүзләренчә, бүгенге җәмгыятьтә яшьләр эшләргә теләми һәм нәтиҗәдә менә шушындый күңелсез вакыйгалар килеп чыга.
Телевизордан ишеткәч, мин дә бик гаҗәпләнеп калдым. Безнең татар хатыннары, алар ипле, тәртипле, шулай үсәләр инде. Менә олы кешегә ярдәмле булып, хөрмәт итә торган хатыннар, менә семьяларында. Шулай итеп безне дә менә әни дә, әти дә шулай өйрәткән. Но хәзерге хәлдә, менә уйлап башлаган идем бит анда, менә телевизорда да әйттеләр, что ул аның гаиләсе андый эшләрдән шөгыльләнмәгән, инде андый эшләрдән. Идә воспитаниелары булмаган инде идә. Аны өйрәтмәгәннәр. Әни әти белән ул менә әни әти әйткән сүз, әби әйткән сүзләр ул колакка кирип кала. Менә без кичкенә вакытта әни или әби әйткәндә аягыны бултама, өстәл артында ашагында ярамый диеп, менә әлен дип үрнәкләр әйтеп инде без беркайчан да аны әйтмәдек. Ә кешегә менә һәр хәлдә укытучыларга, әнигә, олы кешегә ярдәмле яхшы булырга өйрәттеләр. Менә бу хәл яшьләрне нәрсә дип әйтә инде һәр хәлдә? Эшләп теләмиләр, эшләргә теләмиләр. Менә хәзергә хакта хәзер генә акча булсын да бөтен проблемаларны, бөтен үз нинди мөнәсәбәтләре бар, мин аны эшлим дип уйлыйлар инде. Но кешенең гомере турында уйламыйлар. Менә ничек кеше икенче кешегә җинаять итеп үтерәм ди. Аның үтерәм дигәне бит именно из того исходит, чтобы ул акча аларга, аның йортларын алырга, менә наследник булырга теләгәне күренеп тора бит, әйме? Менә кеше именно менә шуңар хәзер нитә.
Акчага омтыла, шулай бит.
Акчага омтыла. Менә кешелекле калмый. Аны менә школда да, видимо, яхшы итеп әйтмиләр. Идә бер нәрсә юктыр инде. Менә идә өйрәтүләре юк. Телевизордан да хәзер бик матур, яхшы тормышларны күрсәтәләр. Матур киенгән кызларны, матур машинада йөри торган. И барсы да уйлыйдыр инде. Менә шулай хәзер шулай икән дә, бөтенесе минем була.
Әмма ләкин мондый тормышны инде алай гына корып булмавы да ачык күренә, шулай бит.
Безусловно, андый тормыш кырык, аның ул акчаның бәхете дә булмый, бер нәрсә дә булмый. Ул менә тормышы да кешенең алга барачак түгел ул кешенең. И кеше, белим, нинди намус белән торачак ул вакытта, менә нинди намус белән, нинди рәхәтен таба ул менә ул кешегә җинаят итеп, ул акчаның ул булган әйберләрен нинди рәхәт, бер рәхәте дә юк аның.
Фәридә ханым, сез хокукчы буларак, шушындый җинаят эшләгән бу хатын-кызга карата нинди статья буенча бу хатын-кызны хөкемгә тартырлар икән?
Менә мин уйлаемчы, ул хатын-кызны менә аны, менә үрнәк булсын икенче кешеләргә, үрнәк булсын дип. Мин аны бишегендә әйтергә, кешене үтереп аны бер ниге дә юк. Ул кеше үле дә китә име. Но мин бе аны я калдырыйм, яшәсен ю, но хөкүми итәргә кирәк аны. Андый кеше үз газабын үзе табырга тиеш. Ничек инде ул газабын? Ул уйларга тиеш. Менә әлек нинди островка утыртып, ничек итәргәме? Кеше менә үзе уйлап, үзенә килеп җитсен өчен.
Ләкин мондый җинаятьчеләр ул аңга килерләр микән? Бераз икелә әлбәттә.
Ну, ахыр хәлдә шамырга телим инде мин менә шундыйга. Аны җинаять итеп, кешене төрмәгә утыртып, аның булыр микән менә файдасы? Ул аннан чыгып, ну, кешегә дөньяга ачулы булып чыга бит инде, ачулы булып чыга. Ул анда нәрсә нитәр икән инде? Ул аны аңнар микән? Аңнар микән? Менә нәрсә?
Дип белдерде хокукчы Фәридә Миронова Самардагы җинаят уңаеннан. Хәзерге вакытта Альбина Шарипова кулга алынган. Аңа карата җинаят эше кузгатылган. Тик ул үз гаебен өлешчә генә таный.
Самардагы үз ирен һәм кайнанасын үтертү өчен кеше яллаган Альбина Шарипова турында Райнур Шакирны тыңладык. Самар якларына әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Онда мәктәпләрдә ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә багышланган җыен узган. Бу хакта анда катнашучы татар милли хәрәкәте вәкиле Азат Надиров белән әңгәмә иштербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Балык Бистәс районының Ямаш авылы мәктәбендә Ярославда халак булган Локомотив хоккей клубы уенчысы Марат Кәлимуллин искә алу чарасы үтте. Онда ата кеше Маратны татар булган өчен үртәүләренә карамастан улының хоккейга йөрүен туктатмавын, ә тагын да тырышыбрак шөгыльләнүен, татар егетләрен җыябыз дип тә Акбарс такымына алмаулары турында сөйләде. Бәлкем шул вакытта Кәлимуллин Акбарска алган булса, ул хәзер исән булыр иде. Локомотив хоккей такымының авиахәлакәткә очрап бөтен уенчылары белән вафат булуларына 60 көннән артык вакыт үтте. Шуңа да карамастан Маратның әтиенисенә вәгъдә ителгән иминлек акчасын хөкүмәт әле дә түләмәгән. Тулырак итеп Радик Сабиров сөйли.
Маратның әнисе Рәмзия апа Балык Бисәсе районының Югары Тегелмәнлек авылыннан, әтисе Нутфулла абый исә тумышы белән Нурлат районы Октябрине авылыннан. Ямаш мәктәбендә очрашу булган залда узган ел укучылар Маратның үзе белән очрашу кичәсен оештырган булганнар. Бу ел исә бирегә Маратның әтисе Нутфулла абый килде. Нутфулла абый укучылар белән очрашуга Маратның барлык яуланган медальләрен, узган ел уйнаган кием саламын, кәшәкәсен, фото альбомнарын алып килгән иде. Шушы фото альбомнар укучыларда бигрәк тә зур кызыксыну уятты. Анда хоккейченең туган көненнән алып, үлгәнчегә кадәр диярлек булган сурәтләре тупланган. Кичкенә Маратның туганнары, авылдашлары белән төшкән фотолары дисеңме? Авылда каз үрдәкләр янәшәсендә авыл малайлары белән уйнавы дисеңме? Хоккейдагы беренче адымнары дисеңме? Бар да күзләрдән яш китерлек. Шушы фото альбомнарга карагач, Кәлимуллинның кеше яшьтән сабан туйларын яратып яшәгәненә игътибар итәсең. Менә ул атка утырып игәрә. Менә ул милли бәйрәмебездә кулына сөлге тотып, көрәш мәйданына чыга һәм бүләк ала. Сабан туйларына кайткач та, әти, мин көрәшергә чыгам дип әйтә иде. Ир егетлек сыйфатлары шунда, көрәш мәйданында формалаша башлады да инде дип искә ала, әти кеше, малайын беренче тапкыр мәйдан уртасына үтә-төртә кертеп җибәрен искә алып. Марат быел да кайткан булган сабан туйга. Иң элек алар, барлык гаиләләре белән, әтисенең туган авылы Октябринага җыелган. Баксаң бу авылда татарның милли бәйрәме инде күптән уздырылмаган була. Шушы төбәкнең бер мәрхәмәтле кешесе ниһаят авылдан чыккан барлык туган тумашаны җыярга булган. Фотоларда Марат әбисе белән кычаклашып утыра, туганнары белән уеннарда катнаша, үзен таныганнарга автографлар бирә. Югары тегелмәнлеккә дә кайта ул. 90-га җитеп килүче бабасы Хәмит һәм әбисе Рахиләндә машинасына утыртып мәйданга алып төшә. Күп итеп календарьлар, футболкалар бүләк итә. Мин үзем хоккейне бик ярата идем. Авылда чакта шуалыклар ясап, җенләнеп биргәнем һич тә исемнән чыкмый. Шуңа да малайларымны хоккейче итәсем килде, дип искә ала Нутфулла абый. Башта зур малайны бирдем хоккейгә. Тольяттидә яшәгәч, әлбәттә Ладаның спорт мәктәбенә алып бардым. Тик Вадим 3 көн йөргәләп йөрде дә, бүтән бармыйм дип кайтты. Марат исә үзе 7 яше тулгач, яздыр мине, яздыр дип бер аратна арттан йылап бирде. Минем күңел бераз соңган иде инде. Рәмзия, әйдә йөреп карасын, соң дип барыбер яздыртты. Маңаша тимер аякка басып та карамаган малай, 2 көннән бузда йөри башлап, барысын да шаккаттырды. Бер атнадан инде малайлар белән уйный башлады. Минем теләк янә яңарды һәм үзенә форма алып бирдем. 6 айдан инде командасы белән беренче турнирга да китте дип искә ала Нутфулла абый. Әтисенең сүзләренә караганда, Маратка төп составка эләгү өчен армиталмый эшләргә дә эшләргә, шактый кыйынлыкларны җиңәргә туры килгән. Бу турыда ул болай ди. Аны шактый гына күрмәмешкә салынып бирделәр кебек. 10 яшендә бугай, өйгә кайтты да, мин бүтән хоккейга бармыйм дип белдердем. Аптырап калдым. Ни булды дип сорыйм. Мине һаман татарин, татарчонок дип үртиләр ди бу. Малайлар арасында татарлар да, чувашлар да, мари мордвалар да бар. Барда рус түгел бит инде. Син үзеңне күрсәт башта, хөрмәт итәргә өйрәт үзеңне, дидем шунда. Шөкер, шуннан соң икеләтә эшләтә тырышып шөгыльләнә башлады. 12 яшендә инде шушы татарчонокны капитан итеп сайладылар. Бер заман акча түләмәү сәбәпле төп командадан алдынгы уенчылар башка клубларга күчә башлады. Менә шул вакытта Петр Воробьев аны да уйната башлады. 17-18 яшьлек мыйыгы да чыкмаган Лада малайлары белән континентал кубокны алып кайттылар. Шуннан бездәге хәлләр бөтенләй начарлангач, Локомотивка күчте. Анда да бераз төп составка эләгә алмыйча йөргәч, аны Чехияле тренер Владимир Войтек күреп алды һәм һәрдаим уйната башлады, дип искә ала әтисе. Марат татарча сөйләшә идеме дип сорыйм мин. Әмма бу сорау минем өчен генә кызык икән. Чөнки авыл малайлары бу турыда инде хәбәрдар. Без өйдә гел татарча сөйләшә идек. Авылга да еш кайта идек. Ауылдан шәһәргә килгәч, андагы дуслары белән татарча сөйләшеп йөри иде әлде Маратның әтисе. Нутфулла Калимуллин Тольяттига апасы янына киткән һәм хәзер автозаводта эшләп йөрим. Хатыны белән дә очраклы танышканнар. Сеңлем Казанда Рәмзия белән эшли иде. Бер заман авылга кайттылар безгә. Мин дә анда идем, шунда таныштык. Маратыбыз 1988 елның 12 августында туды. Минем әниләр Кама аланына күченеп киттеләр. Анда шулык шәһәр бит инде, ә безгә авыл һавасы кирәк. Шуңа да кеше яшьтән Маратны да тегермәнлеккә сирәгерәк булса да Октябринага алып кайта идек, ди ул. Бер заман Акбарста татар егетләрен җыю турында сүз кузгалган иде. Локомотив белән булган бер уеннан соң мин Мараттан һәм тагын бер татар егете Александр Галимовтан Казанда уйнарга теләгез юкмы дип сораган идем. Чакырсалар киләбез дигән иде икесе дә. Баксаң, Марат та Акбарста уйнарга хыялланган. Лада таралып барганда Акбарс аннан Бадров белән Захарчукны алды. Шунда минем бик нык ачуым чыккан иде Маратны алмаганнарына. Ә теләге бар иде аның. Уйнысы килде аның Акбарста. Түбән Камага да барырга нияте бар иде. Әмма Локомотив элгеррәк булып чыкты. Нефтехимиктан татар хоккейчысы Рафик Якупов чакырганда ул инде Ярославльгә киткән иде. Ди бу уңайдан мәрхүм хоккейчының әтисе. Нутфулла абыйның як 42 3 кешенең һәлакәте турында имеш-мимешләргә әллә ни исе китми. Әйе, әллә нинди язмаларны күрсәтәләр, пилотларны гаепли башладылар. Әмма билгеле булмаган нәрсәләр бик күп әле. Безнең хокукларны яклаучы юристлар да шулай ди. Дөресен әйткәндә хәзер барыбер инде. Чөнки улым юк. Дөреслек тантына итеп, улымны кайтарып булса икән, ди ул. Бу хакта Нутфулла абыйның әллә ни сөйләшәсе килмәгәне сизелеп тора. Ахырдан икәүдән икәү генә калгач та, мин аңа шулык сорауны янә бирдем. Бу юлы инде Маратның әтисе самолетның төзек хәлдә булуы, гаепне пилотларга гына ташлап калдырмаска кирәклеген искәртте. Очкыч Минск каласына 6 сентябрьдә үк очарга тиеш булган. Һәрхәлдә Марат әти-әниләренә шулай дип әйткән була. Әмма ул көнне ниндидер сәбәпләр аркасында очарга рөхсәт бирмәгәннәр. Нутфулла абый очкычның һәлакәткә очравы турында сеңлесе аша гына белгән. Мин эштән кайткан идем. Шушы көнне КХЛдагы беренче уен Салават Юлаев белән Атлант очрашуын карарга әзерләнеп бердем. Шалтыратулар булган, әмма каразлы телефонны сүндергән идем шул. Шуннан сеңлем өйгә шалтырата. Абый, хәбәрләрне карыйсыңмы ди? Юк дигән идем. Кабызыгыз инде тизрәк, диде дә елый башлап телефонны куйды. Кабыздым, шуннан барын да белдем. Иптәшен алдым да Ярославльгә киттек. Маратка әллә ни булмаган үзе. Битендә шрам гына бар иде. Мәгаен башы белән бәрелгән булгандыр. Әмнә хөкүмәт вәгъдә иткән матди ярдәмнең әле дә булмавын ул яшереп тормый. Нигездә андый ярдәмне Ярославль шәһәре өлкәсе, бераз Самар өлкәсеннән алдык. Әмнә страховка мәсьәләсендә кыенлыклар туды бугай. Ниндидер сәбәпләр табалар. Менә безгә хат җибәргән иделәр. Янәсе, без үзебез ярдәмгә мохтаҗ булсак кына, аларның страховкасын алырга мөмкин без икән. Анды категориягә керүчеләр инде шактый җыелган дип беләм. Кыскасы, түләргә теләмиләр. Клубка рәхмәт, ничек тә ярдәм итәргә тырышалар. Инде шул ук иминиятләштерүчеләрне мәхкәмәгә бирергә җыйналар ахыры. Әйе, Медведев белән Путин да «как положено всем выплатить, помочь» дип әмер биргән иде, әмма әлегә берни күренмәй, ди ул. Нутфулла Калимуллин әле аңга килеп кенә бара. Улының үлеме аның башындагы чәчләрен шактый агарткан. Рәмзия апа да әле авыр хәлдә ди. Сугышларны кичкән Маратның Хәмид бабасы белән Рәхилә әбисе дә фаҗигадан соң бөтенләй сулыгып калганнар.
Балык Бистәсе районының Ямаш авылы мәктәбендә Локомотив хоккей клубы уенчысы Марат Кәлимуллин искә алу чарасында Радик Сабиров булды. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифасына билгеләнүенә 500 көн тулды. Шул уңайдан кайбер интернет сәхифәләр аның эшчәнлегенә бәя бирде. Алар бер яклы гына түгел. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шулай Хәмитовның эшчәнлеген төрлечә бәяли. Берәүләр аның татар оешмалары вәкилләре белән очрашмавын һәм милли сәясәт өлкәсендә эшләмәвен әйтсә, икенчеләре Хәмитовны татарлар якларга тиеш дип саный. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгедә Президентка татар проблемаларын шешу-шешмәү күзлегеннән чыгып бәя бирде. Рейс Карачурин президентның татар оешмалар вәкилләре белән очрашмауын ассызыклады.
Bizning даже мурожагатны юннеп курамады да ул. Аман шушы буна жыл ярым үтте, ул бер нәрсә адым ясамады. Безгә хит бу шокрып әйтсен дип булсам. Менә җәмәгать безнең окшалар җитми менә шул хатлы сезгә дворислар бирегә. Ну давайте менә хәзер менә уйлык бергәләшеп нәрсә эшләргә. Ул безне белә сөйләшә теләмәде ул. Тоис безнең белә элемтәгә чыкмады, безнең менә мурожагатларга шундый реакция булмады. Ул безне кешегә санамый дип мин уйлыйм менә шул.
Бу рейс карашурин булды. Ноил Хакимов исә президентның уңаякларын билгеләде.
Эшләгез, сезгә аның өчен бер нәрсә дә булмай диде. Менә әле дворец бергә торалар. Дворецны татар центры итеп. Ул бик зур. Шуннарсын тынбыны тыңлыйбыз. Аллага шөкер. Хисамуддинов Рамил әйтүе буенча, ул правый делының руководителе монда. Ул бит татар. Дей, хат итеп әйтте. Ул бит татар. Олар, башқыртлар, хазір Хамитовқа қоршы организовывайттелар. Кім оны йокларға дейш? Бізде йокламасақ, кім йоклар оны? Муртазаның 20 жыл руководит еткенін ұнытмайық. Мұның келіп, шушындай революционный вопросларны татарлар үшін тынышқына ішләуін іске олық. Шуңа көре, менім қоршылығым йоқ Хамитовқа.
Бу Ноил Хакимов булды. Рейс Карашури Ноил Хакимовның президент яклавын пыран-заран китерде.
Безнең телевидениедә вакытыбыз юк, пока бер кем аны не возразить, значит. Юк вакытыбыз. Газетләребез чыга, знаешь, под напором. Шуның нәрсәм, уның әйткән сүзләре булды бит инде безгә каршы. Аны зачем умалчивать, допустим, татарлар юк аны, западта, допустим, аны только башкортлар. Давай сокты, ок дюхтың кырына басабыз, знаешь, палкалар белән. Сын бит ул инде уже сатты безне, знаешь, ул кире кайтмый татарлыкка.
Бу рейс Карашурин булды. Роберт Яроллин.
Рахимовтан жоба жиктик, шул хатлай. Күттүк-күттүк мен. Үмүтлөр шул хат. Күзләр тишиле. Хош китирип куйдылар. Билеп турабыз Москва кылган. Ну, атнака үмүт бар. Татар күрүгә теләдек. Иң беренче ук әйтеп салды. Мин башкорт. Аны 5 яшкамы? Мин үземнең туган телемдә башкорт телендә сөйләшеп йөргән. Ул президент булгач кына исенә төшеп калган туган теле. Мин шуны әйтә, бу әхлаксызлык. Северо-запад турында әйтеп салды. Уже жез. Яшер ут күрсәтте. Күп кенә адамнәргә милләт ара кишергән эш барыбер бар. Моны соң кастык куйса булмый. Ул шуны игътибарга алмый. Игнорирует абсолютно. Илтифат итмей. Бу кешене Мәскәү куйган. Бу кешенең фикер бүтәнде үзенең собствен линия юган. Ул йөз иләктән үткәрелгән кеше проверенный бис әйбәтләп. Самый удобный после Рахимова. То есть Мәскәү куйганны полностью подтверждается. Моның үзенең линиясы юк, һәм шулай буласа. Мин шуның өчен тагын кабатлап әйтәм. Иллюзиядә йөрүгә кирәкмый.
Бу Роберт Яроллин булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары Башкортстан президенты Рустам Хамитовның татар проблемаларын чишүдә һәм гомумән милли сәясәттә җитәрлек эшләмәвен билгеләде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шәригать буенча Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итә. Аның соңгы көнен 8 октябрь татар җәмәчелеге дә җыелып билгеләде. Корбан чалынды, аш мәҗлесе һәм мәдәни чара оештырылды. Чараны ачып, Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бигнов шундый котлау сүзләре җиткерде.
Һәрберегезгә дә тагы да шушы бәйрәм көнендә сәламәтлек теләсем килә, тазалык һәрберегезгә дә, шатлык һәм алда көннәрдә дә бергә-бергә шулай эшләргә язсын һәм татар мәнфәгатьләрен яклау юлында уңышларга ирешергә язсын.
Бу татар оешмалары берләшмәсе шурасы рәисе Рәмил Бигнов булды. Уртабан вагыз тыңланды. Аннан соң инде Коръән сүрәләре укылды.
Кәлимәтен тойибәтен лә илях илляллаһи мухаммәд расулуллаһ.
Шараның мәдәни өлеше шигырьләр белән башланып китте.
Хаталардан азат түгел бәндә. Гафу итсе Ходаем. Булса гынасын. Хәер бирәм мөслим ятимнәргә. Кабул гына итсе Ходаем. Им башына куңган парфәрештән бисмилладан таңым башлана. Биргәнеңә Ходай шөкер итәм. Кызратыңнан мине башлама.
Мәдәни чара ахырында күмәк җырлар башкарылды.
Ауыз
Башкыстан Тотар Жимашлык Ишмалар вакиллеринен Курбан Бейрәме чарасындагы чыгышларыннан үзүкләр булды. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда туган төбәккә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләүгә багышланган җыен узды. Гәрчә бу төбәктә татарлар төп халык булса да, аларны диаспора дип йөртәләр. Русияның күп кенә төбәкләрендә урыс булмаган халыклар дошман буларак сурәтләнә. Җыенда исә балаларда үзара толерантлык, илгә патриотик хис тәрбияләү турында сүз барды. Анда тарихчылар, төбәкне өйрәнүчеләр, Русияның мәгариф академиясе һәм кайбер милли оешма вәкилләре катнашты. Шулар арасында татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надыров та бар иде. Хәбәрчебез Шамил Баһауддин уланда каралган мәсьәләләр турында сөйләде.
Төбәк, туган якларны, аның тарихын, җирле халыкларның тормышын балаларга өйрәтеп, чишәргә, хәл итәргә мөмкин дип, кирәк дип сөйләделәр. Һәм инде мисаллар китерделәр. Мисаллар да менә шулар. Туган тел яклары турында дәресләр, походлар, экскурсиялар, җирле мәктәп музейләргә материаллар җыю, туган як халыкның батырлары тарихы турында күргәзмәләр, конференцияләр, бәйрәмнәр оештыру, хикәяләр, шигырьләр, рәсемнәр ясарга өйрәтү, өндәү балаларга. Мәсәлән, Рәүдә Шәймәрданова, Самара өлкәсенең дуслык йорты вәкиле һәм башкорт оешмасы вәкиле буларак, дуслык йортында шәһәрдәге мәктәп укучылары өчен дуслык йортына экскурсияләр оештырыла, төрле халыклар турында кыска гына мәгълүмат бирелә балаларга дип сөйләде. Чыгыш ясаучылар тәкъдим иттеләр, краеведение материаллары, җирле материаллар мәктәп дәресләренә керергә тиеш, дәрестән тыш эштә дә киңрәк кулланылырга тиеш. Тарихчы Галим Станислав Александрович Репеницкий үзенең чыгышында әйтте: «Мәктәп тарих китаплары Мәскәү рус халкы гына тарихы булырга тиеш түгел, Россиядә яшәүче халыклар турында материал булырга тиеш. Мәсәлән, нигә Волжский Болгария турында юк материал? Самара җирләрендә руслар килгәнче, әллә бушлык булганмы? Нигә моның турында материал юк? Мин Самара туган тел вәкиле буларак менә нәрсә сөйләдем. Бүгенге көндә яш буыннар нәрсә күреп, нәрсә ишетеп яшиләр? Россия русларга төрле зур сәясәтчеләр, бигрәк тә ЛДПР җитәкчесе, Россия Дәүләт Думасының рәисенең урынбасары Жириновский, республиканы бетерергә кирәк дип зур трибуналардан бөтен Россия халыклары алдында, зур җитәкчеләр алдында әллә ничә мәртәбә сөйләделәр. Бу лозунгылар бик зарарлы, бик куркыныч дип президент Медведев хат язган идем. Шундый лозунгылар яшь буыннарны рус булмаган халыкларны дошман итеп карарга өйрәтәләр. Янәсе, Россиядәге начарлыклар, авырлыклар, террорчылыклар рус булмаган халыклардан гына килеп чыга. Алар сәбәпче янәсе дә.
Азат әфенде, менә Казанны гаеплиләр инде кайсыдыр кешеләр, имештер Татарстанны күбрәк яраталар, Россия күләмендә бала яратмый, Татарстанны туган дип саный. Самарның үзендә һәм өлкәсендә яшәгән кешеләр дә бит каядыр киткәчтән, эшкә киткәчтән сагынып чаба-чаба кайталар шул Самар төбәгенә, авылларына, үзләренең туган җирләрен искә төшереп. Татарстанда бу мәсьәлә алданрак башланган һәм хәзер моны Самар төбәгедә бу теманы күтәрә дип әйтәсем килә. Әле 95-нче елның «Родина ведения» дигән китап чыккан иде. Татарстанда Нуретдинов әфәнде бастырган иде, тиражы да 50 мең данә белән чыгылган. Фәрхәт Нуретдинов һәм эчтәлеге дә бик бай эчтәлекле. Һәм кинәт шул китап 14 елдан соң туган төбәк тарих, гореф гадәтләр һәм бүгенге көн дип методик кулланмай итеп Мәскәүдә чыгарылган китап Сенинский авторы, заманында Самар кешесе. Бу инде методик күрсәтмә, Самардан чыккан кеше ничек язырга бу төбәк китапларын. Менә бу Казанда чыккан Родина ведения турында 95-нче елның әйтүче булмадымы соң? Бу тема инде Татарстан әле кочан күтәргән иде.
Алай булмады. Анда бик бу эшкә берничә ел элек инде шул укытучылар, краеведлар бу эшкә инде җигелгәннәр һәм инде бу беренче генә конференция түгел, һәм инде алар киләчәктә дә конференцияләр шулай булдырырга ниятлиләр, һәм инде шул общество бөтен Россия күләмендә бер общество краеведов булдырырга омтылалар, һәм алар шулай килеп чыгар инде. Һәм инде менә бу син карап чыктың родной край, бу инде методик кулланма. Ничек менә балалар белән мәктәпләрдә ничек эшләргә, ничек бөтен төрле якта, төрле юнәлештә бу эшне алып барырга.
Димәк, без кузгалды, кинәт балаларга Мәскәү Кремльләгенә мәхәббәт тәрбияле түгел, туган җирендә, яшәгән җирендә, үскән җирендәге тарих аша ватанпәрвәрлекне тәрбияләү көн тәртибенә килеп басты була инде.
Бу инде булай менә мәктәпләрдә бар ул краеведение кебек нәрсәләр. Бу аның менә бу конференциядә катнашучылар әйттеләр. Нәрсә ул укытыла, ул әс. Аны киңәйтергә кирәк. Менә җирле материал күбрәк булырга тиеш. Балаларга, без татарларга инде татар дәресләре әзрәк булган чакта краеведение дигән бу мәсьәлә ул бит әле дәресләрдә дә булырга тиеш, һәм дәрестән тышта эш булырга тиеш. Һәм инде бу татар кешесен тәрбияләр өчен, татар баласын шулай безнең рухта, татар рухында кулланыр өчен, бу инде бигрәк тә яхшы ысул. Совет чорында да өйрәнәдерек, чит ил Европаларны бөтен дөнья тарихларында өйрәнәдерек, менә хәзер дә шулай. Ә безнең менә эшләгән җирләр, шул ук республикалар, Чуваш, татар республикалары, безнең өлкәләр, алар бөтенесе керергә тиеш. Тарих материалларына, шул общество видениеларга күбрәк керергә тиеш. Шуннан соң инде төрле милләт балалары бер-берсен белерләр, батырларны белерләр. Менә мәсәлән, завод Илдыва самолет Самарада, мәсәлән, анда бит нинди генә, мин моны да сөйләдем әле бу конференциядә. Мәйтәм, минем бер туган апам, чувашлар, руслар белән 16-18 яшьлек кызлар шушы землянкаларда торып, Илдываны күпме ясадылар, мәйтәм, безнең монда. Менә шуларның бөтенесен белергә тиешләр балалар, шул бөтендерсен.
Самардагы татар милли хәрәкәте вәкиле Азат Надыров белән Шамил Баһауддин сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез. Утмуртия телевидениесенә 55 ел тулды. Телевизион программада 20 ел элек татар телендәге тапшырулар да барлыкка килде. Быелның гыйнварында хәерле кич тапшыруы үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Телестудияда эшләүче милләттәшләребез дә шактый. Аларның күбесе экранда күренми, кадр артында кала. Шулай да тапшыруларның эфирга чыгуын тәэмин итүче хезмәткәрләр алар белән тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Беренче көннән башлап телестудияда милләттәшләребез хезмәт итте. Удмуртия Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Ильяс Нурмөхәмәтов студияга эшкә алынган беренче төркем хезмәткәрләр исемлегендә. Ильяс Нурмөхәмәтов студияны эфирга әзерли. Аның картиналары әле бүген дә студия бүлмәләрен бизи. Шулай ук телестудияда рәссам Вәли Тахтаровны да хәтерлиләр. Бүген аларның эшен Разилия Шафиева дәвам итә. Разилия Шафиева үткән елда Россия 24 студиясының проектын ясады һәм аны тулысынча башкарып та чыкты. Бүген дә аның тәртиптә торуын күзәтә. Телеоператор Равил Аитов Удмуртияның барлык төбәкләрендә дә булып, күп кенә кызыклы хәлләр турында төшергән. Равил Аитов һәм Шамил Нигматуллин төшергән тапшырулар күп санлы бәйгеләрдә җиңүдә яулады. Әле санап үткән операторлар хәерле кич татар тапшыруларында эфирга әзерләүдә актив катнаштылар. Алар инде хәзер лаеклы ялда. Ә менә Линар Кадыров бүген дә эшен студиядә дәвам итә.
Хәзер генә Линар белән тапшыру төшердек. Тирләп пешеп чыккансың, Линар, эссе шулай бит.
Шулай.
Ә шулай да син телевидениедә инде ничә ел эшлисең?
21 ел, да.
Үзеңнең эшеңне яратасыңмы?
Яратам, яратам. Бик кызык, мирай эше.
Нинди тапшырулар төшердең?
Новости, вести Удмуртии, опасная зона.
Телевидениедә 20 елдан артык эшли. Үзенең эшенә бик җаваплы карый. Төрле тапшырулар төшерә. Ленар Кадыров күп еллар опасная зона, юл хәрәкәте турында тапшыруларны төшерде. Яңалыклары бүлеге белән дә хезмәттәшлек итә. Татар тапшыруларында төшерә. Ленар Кавир улы Удмуртия телевидениесендә тәҗрибә алып, Мәскәүдә ВИТ студиясе белән дә хезмәттәшлек итте. Ул Аулат Листьева белән Поле чудес, Тема һәм башка тапшыруларны төшерүдә катнашты. Ул елларда танышкан күп кенә шәхесләр белән әле дә дустана мөнәсәбәттә торам дип уртаклашты таналган оператор Линар Кадыров. Линар Кадыров оператор хезмәтеннән тыш башка эшләрдә дә катнаша. Күп еллар ул безнең алыштыргысыз кыш бабаебыз да әле. Телевидениедә генә түгел, яңа ел алдыннан аны шәһәрнең төрле мәдәният йортларында күрергә дә мөмкин. Үткән гасырның 70-нче елларында яңалыклар бүлегенә Захван Нуруддинов килә. Ул елларда кулланышта булган видеокамераларны бүгенге заман техникасы белән чагыштырып булмый. Тапшырулар өчен зур камералар сурәтләрен төшерсә, тавышны аерым магнитофонга тавыш режиссерлары яза. Бу эштә дә милләттәшебез Хатип Мингазов катнаша. Кайвакыт камерада сурәтләр кимчелекләр белән килеп чыга торган була. Шуңа да оператор белән бер рәттән фотограф та сурәтләр төшереп йөри. Кинотасма эфирга бирелек булмаса, хәбәрләрне фотосурәтләр белән дәлилләргә туры килә. Бу вазифаны милләттәшебез Хабир Усманов бик оста башкарган. Бүген дә Удмуртия телевидениесендә татар тапшыруларыннан тыш башка тармакларда да милләттәшләребезнең өлеше зур. Кин кодагына суккан хәбәрләр, бүгенге вазгыять, сәясәт һәм мәдәният яңалыклары, төрле вакыйгалар турында тамашачыга аңлаешлы итеп җиткерүче журналистлар арасында милләттәшебез Барда кызы Лилия Кариева аерылып тора. Ул Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә эш кенә ялышлый, әмма Лилия әзерләгән хәбәрләр тамашачы күңеленә уелып кала.
Мне ближе социалка. Люди с своими проблемами, переживаниями, пытающиеся достучаться до чиновников, но не могут. Те, кто пытается решить проблему, у них не получается. Телевидение – это последняя инстанция, на которую они, естественно, возлагают надежду.
Лилияның исеме тамашачыга социаль темаларга багышланган конфликт ситуацияларына хәл итүгә юнәлтелгән сәхифәләрдән яхшы таныш. Мисал итеп, Пугачева поселогындагы шартлаулардан соңгы вазгыятьне милләттәшебез беренчеләрдән булып күзәтте һәм бу турыда тамашачыларга да җиткерде. Хәзер Лилия Кариева яңалыклар белән беррәттән «Лада новости» программасында алып бара. Әлеге тапшыруларда иҗат өчен мөмкинлекләр күбрәк. Яңалыкларда мөхәррир соңгы сүзен әйтсә, бу чыгарылышларда җаваплылык тулысынча үземдә һәм сәхифәләрне дә тулырак, киңрәк итеп эшләве кызыклы, диде журналист. Журналистлардан тыш телевидениенең башка тармакларында да милләттәшләребез хезмәт куя. Илья Бахтиев киноцехны озак еллар җитәкләде. Тапшыруларның сыйфатын тикшерүче булып Мәҗиев Арыва озак еллар эшләде. 20 елга якын Әхтәм Аухадиев видеопрограммаларны яздырды. Беренчеләрдән булып яңа техниканы үзләштерде. Бүгенге тапшыруларның сыйфатын тикшерүдә Тахир Танашевның өлеше зур. Ул программаларны төгәл үз вакытында бирү өчен дә җаваплы.
Прямой эфир булганда, телекүперләр булганда, реклама, башка безнең программалар эфирга чыкканда телевизион сурәтнең сыйфатын кирәк дәрәҗәдә тотып, аны тикшерүп карап торабыз. Булда булган техника төзекле булырга тиеш, аны карап тикшерүп, гел әзер булырга тиеш эфирга чыгыр өчен. Бездә яңалыклар чыга, рус телендә, удмурт телендә, татар телендә хәерле кич чыга. Шул вакытта телевизион сигнал кирәк дәрәҗәдә булырга тиеш. Эфирдә көтмәгәндә төрле хәлләр була. Бигрәк тә яңалыклар чыкканда безнең эш тыныч дип әйтеп булмый, стресс дигән нәрсәне дә таныш без аңым белән. Шуңа да карамастан миңа бик ышан, бик мавыктыргыш, кызыклы эш. Телевидение меня в этом, шли у меня на Дагибершой. Біздің компанияда таланты журналистлар, оста режиссерлар шли, бик яхшы инженерлар, бір қысқасы профессионалар шлейінде.
Тахир телевидениеға танышлары шақыру бойынша келе. Иктибарлы, жауаплы инженер тез арада яңа ішіні өзләштіріп, жидәкшілер һәм хезмәттәшләре арасында абруй яулай. Туры эфирда төрле хәлләр була. Аны сабыр гына бик тез төзәтергә омтыла ул. Үз эшен бик яратып башкара Тахир. Милләттәшебез Ләйсәрә Касимова Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының реклама бүлегендә әле күптән түгел генә эшли башлады. Җитезлеге, тәвәккәл клиентлар белән уртак тел табып, тиешле карар кабул итә белү нәтиҗәсендә хезмәттәшләре арасында аның да абруе югары.
Һәр иртә мин зур теләк белән ашыгып эшкә киләм. Чөнки минем һәр көн яңа кешеләр белән эшләшүләр, аралашулар, кызыклы танышулар белән искә кала. Элек минем өчен телевидениедә эшләүчеләрнең эше турында белү кызык иде. Бүген мин үзем бу эшнең нинди икәнлеген беләм, аңлыйм һәм яратам.
Шулай итеп, Удмуртия телевидениесының үсешендә, аның бүгенге эшчәнлегендә милләттәшләребезнең өлеше зур. Ә инде телевидениенең бүгенге программасындагы татар тапшыруы аңа милли рух бирә. Удмуртия телевидениесе дөреслекне якласын, тынычлык өчен көрәшсен, халыклар дуслыгын ныгытуга көчен кызганмасын дигән теләктә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фунун Мирзаянов.
Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясе ул безнең Удмуртия хәятының көзгесе булып тора. Чынлап та, без кайсы гына тапшыруны алсак та, анда шәбарлыкка гел туры килгән һәм чынлап та яхшы көзге икәнен без күреп торабыз. Без аңа полностью ышанабыз, һәм инде без аны яратабыз. Һәр бер тапшыруны без нинди телдә барса да яратып карыйбыз. Тапшыруны зәвыклы итеп әзерләргә тырышканны күрәбез. Һәм инде төрле яңа программалар, ысуллар, алымнар эзләгәнне күрәбез. Киләчәктә безнең милли компонентлар ул тапшыруларның вакыты арттыры дип өметләнеп калабыз.
Тапшыруларның эфир вакыты артуында теле тамашачылар. Шул вакытта аларны тагын да мавыктыргыч һәм кызыклы итеп әзерләп булыр иде дигән фикердә Фунун Мирзаянов.
Хамиде Гайфуллина Утмурти телевидениесендә эшләүче татарлар белән таныштырды. 1991 елның 14 гыйнварында Утмур дәүләт телевидениесендә беренче тапкыр татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыкты. Хәерле кич тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләр белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чара да булып тора. Ә менә Владивостокта татарларны мәдәният чаралары берләштерә. Бу көннәрдә Владивосток шәһәренең Приморье төбәк драма яшьләр театры бинасында татар башкорт үзешчән театры Гаяз Исхакыйның Җанбаев спектаклен сәхнәләштерде. Яз көнне әлеге спектакльне инде Уссурийский, Находка, Артем шәһәрләре тамашачылары караган иде. Владивостокта да ул зур уңыш белән үтте. Башта Приморье краеның туган ил татар башкорт оешмасы җитәкчесе Рамил Килмөхәммәтов Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетыннан килгән сәламләү хатын укыды. Анда исә татар мәдәниятенә, теленә хезмәт иткән өчен рәхмәт белдерелә. Үзешчән театрның җитәкчесе Урал Сафуанов та Наил Аланга бу чараны театр уйнау гына түгел, ә үзебезне саклау дип әйтте.
Урал әфәнде, әйтегез әле, Гаяз Исхакыйның Җанбаев әсәрен режиссерлар сәхнәгә куярга үтә дә авыр әсәр дип әйтә. Сез ни өчен бу әсәрне алырга булдыгыз? Китаптан укып күңелегезгә хуш килгән идеме?
Галиевская команда театрының Җанбаев дигән постановка шушының кассетасы лекте 90-нче елларда инде ул. Шушыны карап, ямасы шушы безнең үзебезне карап, гадәтләрне саклау утыруында, үзебезнең менә телне саклау, үзебезнең бүтән булган байлыкларны саклау өчен менә шу тел дигән гореф гадәтләр белән рухи әйберләрне үзебез шушыны аңлап сценарийсы да кыягызда юк иде. Шушыны күп итеп кабатлап, стоп кадрлар белән шушыны кыягызга салдык. Бер 10 секунд үткәрәбез дә Мына шулай дип әйтте. Шуны досконально яздык. Артистларның уйнаган сүзләре кыягызда безнең бер нәрсә юк. Шушыны әзрәк үзебезнең миңнәренә кертеп берәк итеп. Сценарий яздым мин аны. Фикердәшебез үзебезнең тугандаш кешеләр бар бит инде. Мен әйтәм шушындай куяйык әле сәхнәгә туганнар әйе дип. Шулай итеп мына җыелышып, җайлап, кешеләр дә юк әле. Мына шулай итеп 18 кеше җыеп, спектакльне куйдык.
Әсәрне сәхнәгә куярга кем булышты соң? Сәхнә бизәлешен, киемнәрне каян алдыгыз? Аларны табу җиңел генә түгел бит.
Дәйтим, әле шушы үзем генә инде пока шушы идея булып чыккач инде без Казанга да обращать киттек. Алиаскар Камалның театры безгә әзрәк киемнәр җибәрде, үзенең шушы спектакльдә уйнаган Әсхәт Хисмәтнең суга булып уйнаган киеме безгә әлеттә әле шушыны карайбыз да шушы кием булып чыккан күк инде, точно шушы инде ул. Шуннан ике фрак ма җибәргәннәр ялар, бәле кирәк булып чыкты шушы, шуннан шуларга карап инде кектереп үзебезнең таныш театр молодежи безнең Владивостокта безнең Салахутдинов Надисон Асхатович дигән бер абзый бар. Абзый түгел, яшлык ул, милек яшлык мин күп. Фрак дип торды, пока үзебезнең контактмага, шуннан үзебезнең киткәч, үзебезнең товар инде хәзер. Ну, шулай итеп тырышып, үзебезнең акчага ниттек инде, спонсорлар юк дип әйтергә булды. Рәмин Мингалеевич, менә үзебезнең председатель музыка, партитурна, дирек музыка язырга акча бирде. Шуннан Сират Фаритович Галямов кингә әзрәк бирде. Үзе дә уйный инде. Ну, әзрәк хәлле абзый, шуның өчен әзрәк акча бирде. Суммасын әйтмәйм инде, күп түгел, күңелдән биргән әйбер бик шушы ниет иде бит инде, файдага.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу аяй җиңел булмагандыр. Каян табы бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзебезнең кызлар, балалар, транспортный средство, икеүләр дигән клуб 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзебезнең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыз халык бетәле иң беренче сәхнәгә чыккач калса идер. Шуннан җайлап бирәдер китте. Аллага шөкер, менә хәзер матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының ничәсе яш кеше?
Булмакны алам, хәзер исәпләйм. Сезгә нинди яшьләр, яшьләр нинди?
Яшкә хәтлекләр нишәү?
Хәзер әйтәм, менә Урал минем, ни адаш була инде. Шуннан Илгиев, минем Алексей, кияүем татарча уйнай, урыс булса да. Сөйләп, шуннан Рөстәм, Руслан Дмитрий, рус исем булса татар. Шуннан Идалис, Илдан, 8 кеше шикелле. Ярты яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан, миннән тәгәнә 40 яшьлекләр дә бар. Миннән урактагы средний возраст инде 5-6 кеше. Иң улысы безнең Сират Фаритович Галямов инде ул. Безнең кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтекенде.
Бу спектакль, бәлки, кайчандыр сезнең яш вакытта сәхнәгә чыгу теләгегезне инде олыгая башлагач тормышка ашыру булып торадыр. Алай да әсәрне куюыгызның максаты нидә иде соң?
Мин ерак төбәктә яшәсәм дә, шу үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтебезне, үзебезнең шушына бөтен смыслын салабыз. Телне саклап калырга. Менә хәзер үзебез аңладык инде аны. Безгә хәзер мәктәп ачабызмы, театр ачабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда мәчеткә ачабызмы? Монда хәзер türlü yaklardan mazmunuz var. Hazır Tatarstanımız da üzerimizin başkostanımız da bize paralılar. Onlarlar üzerimizin birge ziyerler. Uynav ona tügel bu üzerimizin bu saklau.
Татар башкорт үзешен театры җитәкчесе Урал Сафуанов белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Кырым татарлары яңалыклар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым министрлар шурасының яңа рәисе итеп Анатолий Могилев куелды. Илен хукук саклау өлкәсендә эшләгән Могилев Кырым татар эшкуарлары кафеларын бульдозерлар белән җимерткән шәхес. Моннан тыш ул Хитлерга ярдәм иткәннәр дип Кырым татарларын сөргенгә җибәрүендә оклаган иде. Кырым татарлары аны милләтара низак чыгаруда гаепләп прокуратурага шикаять итте. Яңа рәис һәм аның Кырым татарлары белән мөнәсәбәте турында тулырак әйтеп Диләбәр Усман сөйли.
Могилев Кырым депутатлары огендә чыгыш ясап, маңа кул тотсагыз мен кырмыларның менфаатларын имае этеҗегемне ишандырам, диде Анатолий Могилев.
Я буду благодарен вам, если вы поддержите мою кандидатуру, и обещаю то, что я буду исполнять честно свой долг на этом посту, я буду защищать интересы крымчан.
Могилевның намзеты өчен 76 кырым депутаты рей берген. Курултай рух фракциясына кирген 5 кырым татар депутаты исе рей бермеген. Анатолий Могилевның намзетіне президент Виктор Янукович қолтықтаны да белі. Оның тайынленуіні тәңкіт әткен Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилеулы Могилевның 2007 сенесі Қырымда милиция башы олғанда Қырым татарларына қаршы Айпетрді қанунсыз фаалиетіні Крымская правда газетасында Қырым татарларына сүргін етіп доғыр яптылар деген мақалелерін тілге алды. Бөйле адамға Европа мемлекетлерінде yollarını сыпырмеге біле имкан бермез еділер. Бұ ақылсыз бір тайынленіп, деді. Могилев президент сайлауларында Қырымда штабның башы еді ве о президентке чок сәслер қазанды дейлер. Амма Кырымда русларның сәсләрен қазанмақ үшін әсас бір yol бар. Русия яқлы олажақсың ве Қырым татарларына қаршы олажақсың. Могилев бұны бежерді, деді Мұстафа Джемил оғлы.
Оның штабын башқаны еді бұнда. Ве сөйледіклеріне көріп тек башарылы кесірген екен, Янукович чок сәсләр қазанырған екен. Бұнда шында русларның сәсләрін қазанмақ үшін тек бір әсас yol бар. Sosyal meseleler çözmek değil de yalnız Rusya tarafı olacaksın ve Kırım Tatarlara karşı olacaksın. İşte o şeyi becerdi. Ama böyle devam edecek olsa bu toprakta ne olacağını tahmin etmem mümkün.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu, komşu memleket yani Rusya, Kırım'da nasıldır gerginlik yaratmak ve Ukrayna'ya problemalar çıkarmak bu planlarının birisidir. Biz dikkatli olmamız gerek, dedi.
İkinciden çok malumatlar gelip bize çeşit Ukrayna'nın komşusu tarafından burada nasıldır bir gerginlik yaratmak, kargaşa yaratmak, milletler arası çatışma yaratmak ve Ukrayna'ya, Ukrayna devletine problemler yaratmak. Zannedersem işte bu planlara da bakın. Dikkatli olmamız gerek. Çeşitli provokasyonlar olabilir.
Meclis reisinin birinci muavini Кырым Юқарры Радасының депутаты Рефат Чубаров исе Могилевның тәйінленуіне дипломатик бір шекілде қиымет кесі демеге мүмкін. Хусусан о да Могилевның базы чықышларыны тек Кырым татарлар дегіл, умумен Кырым джемиеті де қабул етмеді, деді Рефат Чубаров.
Тем, что он возглавлял крымскую милицию, а тем, что, в общем-то, уже будучи уволенным с должности начальника крымского главка, Анатолий Могилев позволил себе ряд публичных суждений, которые не были восприняты крымским обществом, и не только его крымско-татарской частью. И поэтому эксперты сегодня гадают голову, но вынесли уроки Анатолия Могилев, скажем так, из своего прежнего обхождения, пусть очень специфическую часть, но крымской власти.
Сессияда чыгыш япкан Рефат Чубаров, базы депутатлар Могилевның тәйінленуі үшін эсаслы шекілде рей бермейджеклеріні илан етті. Айны заманда о, егер де акимиет Кырым татарларынан системлі диалог құрып олса, тек о заманда бу акимиет насылдыр бір нежелерге ириші білер, деді.
Кто бы не был бы в этой должности, с нашей точки зрения, он должен исходить из того, что есть единственный механизм и эффективный механизм, и этот механизм называется диалогом. Если власть будет устанавливать системный и, самое главное, равный диалог с обществом, и в том числе и особенно с крымско-татарской вот, частью этого общества, то эта власть может рассчитывать на то, что у нее что-то это получится с точки зрения решения наиболее вот актуальных для общества проблем.
Анатолий Могилев озы исе Кырымда милеттер ара мунасебеттер акимиет үчүн буюк роль ойнаганыны көрсөтүп, Кырым эалиси не дэрэжеде аңлашып яшаса, Ярмаданын келечеги буга баглы олажак, деди Анатолий Могилев.
Регион многонациональный, и здесь очень много перемешанных интересов различных народностей. Поэтому я полагаю, что такой орган, он действительно наверное, нужен, потому что проблема каждой народности – это проблема общая всех. Поэтому от уровня межнациональных отношений, от взаимопонимания всех жителей Крыма зависит от того, благополучия всех живущих на полуострове.
Кырым үкмөтү башы этип тайынланган соң Анатолий Могилев журналисттер үчүн брифинг кечирди. Кусан бу брифингте о эр бир миллеттин өз менфаатлары бар ве бу менфаатларны темин этмек бу Кырым үкмөтүнүн вазифесидир деди. Топрак маселеси акында айтып Анатолий Могилев эң мөйүм Украина канунлары эсепке алынмак керек. Эгерде канунлар эсепке алынмаса, бөле инсанлар жоопкорлукка чекилежектер деди Анатолий Могилев.
Земельных отношений. И просто в текущем году довольно много было возбуждено уголовных дел по тем фактам, о которых говорили. Я полагаю, что самый главный критерий в этом всем должен быть так. Должны соблюдаться нормы действующего уровня законодательства. Если соблюдаются, проблем не будет. Не соблюдается, будет лица, которые нарушают, соответственно, привлекать. Моя команда или та команда, которая будет работать в Крым, будет жить только в соответствии с законом.
Рефат Чубаров исе топурак маселесинде эвелки үкмөт жол башчылары эми керекли адымдарын белгиледилер ве жапып башладылар оларны. Эгерде бул башланган ишке кескин ве радикал шекилде киришкенлер болмаса, бул иш девам этер, деди Рефат Чубаров.
В том числе и те, что когда эти люди уже обустроились и там живут, если эти массивы, значит, не имеют ограничений для индивидуального строительства, то эти массивы должны выделяться людям. Этот алгоритм задан, работает рабочая группа Совета министров Крыма. Я думаю, что здесь, если не будет такого радикального желания там что-то изменить в худшую сторону, то там работа как-то потихоньку пойдет.
Курултай рук фракциясы азасы. Рухнын Кырым бөлүгү жетекчиси Леонид Пилунский исе өзүнө берилген Кырымда ве Украинанын ички иштер назири олорак ярамай тараптан көрсөтүлгөн инсаны вазифеге тайин эттилер. Эми бүгүн о бизге эрши жакшы олурду. Я неден биз жакшы жашажакмыз деген суалын койду Леонид Пилунский.
Назначают человека, который здесь себя проявил таким образом, как это было раньше, и который проявлял себя так, как он проявлял на должности министра внутренних дел, это связано и с убийством Индрила, и с празднованием независимости Украины. Он ничего нам этого не сказал. Он сказал, что мы теперь будем хорошо жить. За счет чего? Чему так?
Иште августын 17-сінден бош қалған. Кырым үкмөтүнүн рейс вазифесине Украинанын ички иштер назири Анатолий Могилев ноябрынын 8-сінде тайынленди. Могилев Кырымга 2007 сенеси Донецк региондан кетирилип, Ярмаданын милиция башы этип тайынленген эди. Бул вазифеден о 2008 сенеси Ющенко ве Юлия Тимошенко заманында алынган эди. О атта бул маселе боюнча махкемелешип да жүргөн эди. Янукович президент этип сайланган соң о Украина ички иштер назири этип тайынланды 2010 сенеси. Могилев Кырым үкмөтүнүн сабык башы Василий Жатыга жакын адам эди. Алар экиси де Макеевкада, бириси мэр Могилев исе милиция башы болуп чалыштылар. Могилевнин Кырым үкмөтү рейси тайынланмасы бул Кырымда жетекчи вазифелерде Макеевка командасы калды демектир. Эралда бул команда 2012 сенеси кечечек Украина Юкары Радасына сайлауларга чалышачактыр. Айында Могилевнин 8 ноябрда жапкан бир сыра декларациялары ве сөздөрү керчек бир адымдардын тасдыкланажакмы, жокмы энди жакын вакытта көрөчөкмүздүр. Мажилис рейси Мустафа Жемил оглу да биз онун жапкан адымдарын көзөтөчөкмүз, деди. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосынын бүгүнкү тапшыруу тамам. Урматтуу тыңдаучулар, аны ландыш карасы ве эзерледи һәм алып барды. Келеси очрашууларга кадәр исен сау калыгыз.